بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan tadi pagi tentang prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa prinsip dakwah berkaitan dengan thariqah dan mad'unya sekaligus. Ikhwana fillah azakumullah, di antara prinsip dakwah salafiyah ialah ar-rifqu wal-lin, berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan santun, dengan bimbingan-bimbingan syarak untuk satu orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, yang betul-betul memang tidak mengerti bimbingan-bimbingan syarak, apalagi orang-orang yang betul-betul jauh dari bimbingan agama Allah SWT. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Aisyah semoga Allah meridai, ya Aisyah, إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kesantunan di dalam semua urusan. Dalam lafaz Muslim disebutkan, ya Aisyah, إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ wa yu'ti al-rizqi ma la yu'ti al-unfi wa ma la yu'ti ala ma siwa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai rifqun, kesantunan, dan menganugerahkan atas sikap santun ini apa-apa yang Allah tidak berikan atas sikap arogan unfun, dan apa-apa yang Allah tidak berikan kepada sikap selain. Yani dengan sikap rifqun, kelembutan, kesantunan, dengan bimbingan syarak, Allah akan menganugerahkan berbagai macam kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan dalam berdakwah, dalam tarbiyah, dalam berinteraksi dan bermuamalah, sesuatu yang tidak mungkin ada pada sikap yang sebalik, unfun, arogan, kasar. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, lafaz yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna rizqa لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه." Sesungguhnya sikap ar-rifqu, lembut dan santun dengan bimbingan syarak, tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Ada rifqun, ada keindahan. Ada rizqun, ada kemaslahatan. Ada rizqun, ada kemanfaatan. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah sikap rizqun, lembut dan santun itu dicabut dari sesuatu, melainkan pasti akan mencoreng-moreng. Tidak ada rizqun, yang ada sebaliknya unfun, kasar, arogan yang muncul. kejelekan. Yang muncul hancurnya nama baik dakwah, kerusakan-kerusakan. Barakallah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat Jarir bin Abdil Al-Bajali, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, man yuhramur rifqa yuhramil khair. Siapa saja yang diharamkan dari sifat arifku, lembut dan santun, maka dia diharamkan dari perkara kebaikan. Ada rifqun, ada kebaikan. Hilang arifku, hilang pula kebaikan. Yang muncul kejelekan. Hadis-hadis di atas, barakallahu fikum, memberikan hasungan kepada semua kita, terutama para pengampu dakwah dan terbiah, supaya memiliki sikap arifku, kelembutan, kesantunan dengan bimbingan syarak dalam semua urusan. Ketika berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan para ikhwah, berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan masyarakat, rifqun dalam berdakwah, dianjurkan untuk seperti ini sifat. Sifat inilah yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan dalam dakwah, kemaslahatan, kemanfaatan dalam dakwah, menghiasi dakwah itu tadi, menjadikan dakwah itu dakwah yang baik, dakwah yang santun, dakwah yang bijak, diterima oleh masyarakat dan tetap dengan bimbingan syarak. Arifku ini, barakallahu fikum, sesungguhnya untuk semua pihak. Pada hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya, ada asbabul wurudnya. Berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Diceritakan oleh Aisyah, semoga Allah meridainya, lafadz Imam Bukhari. Katanya Aisyah, ada serombongan orang-orang Yahudi meminta izin bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika berjumpa, mereka mengatakan, assalamu alaika. Assalamu alaika. Maka Aisyah murka. Dia mengatakan, bal alaikumussalam wal-la'nah. Tambahi, wal-la'nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ar-Rafiq, Zat yang maha lembut, yang maha santun, yuhibbur rifqa fil amri kullih, mencintai kelembutan, santun dalam semua perkara. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Apakah kau enggak mendengar apa yang mereka ucapkan, ya Rasulullah? Katanya Rasul, qultu wa alaik. Katanya Rasul, aku sudah mengatakan wa alaikum. Artinya, sikap arif wal-lin juga ditujukan ketika menghadapi orang-orang kufar, orang-orang Yahudi yang membenci Islam, yang memusuhi Islam, ketika mereka mengerjakan tindakan-tindakan yang menampakkan permusuhannya, mendoakan doa kejelekan atas kaum muslimin. Sikap rifqunya adalah membalas mereka dengan setimpal. Rasul mengajarkan kata-kata wa alaikum. Ucapan mereka assalamu alaikum itu maknanya halak. Doa kebinasaan atas kalian. Rasul mengatakan wa alaikum atas kamu. Timpal. Sementara tindakan menambahi kata-kata yang lain, wa alaikum assam wal la'nah, ada penamaan walaknah wa kadza wa kadza wa kadza, itu kurang santun meskipun terkait dengan kaum kufar, apalagi terkait dengan kaum muslim. Arif ini barakallahu fikum lebih banyak dipakai oleh para ulama dalam mensikapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, yang jauh dari bimbingan Islam, disikapi dengan rifqun walin, sikap yang lembut, sikap yang santun. Mendakwai mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dengan bahasa-bahasa yang bijak, bahasa-bahasa yang arif. Ketika mereka salah, ditegur dengan cara yang bagus. Berbeda dengan ketika yang salah itu orang yang alim. Di antara sikap arifku, sekaligus at-taisir, sikap memberi kemudahan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah pada kisahul Arabi. Kisahnya seorang Arab pedalaman yang datang ke Masjid Nabawi dan dia buang air kecil di masjid. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, menceritakan bangkit berdiri seorang Arabi, Arab pedalaman, lalu dia kencing di masjid. Orang-orang pun langsung menghardiknya. Maka Rasul mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Wahariqu ala baulihi sajal min ma', biarkan dia. Dan tuangkan atas kencingnya, air kencingnya, satu timba dari air. Beliau mengatakan, fa'innama bu'istum muyassirin, walam tuba'asu mu'assirin. Sebab kalian diutus untuk memberi kemudahan, tidak diutus untuk mempersulit. Disebutkan dalam riwayat Muslim, lebih lengkap lagi kisahnya. Dari Aisyah, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, kata Anas bin Malik, ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, tiba-tiba dia bangkit dan hendak kencing di masjid. Maka spontan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridai mereka semua mengatakan, mah, hei, ucapan hardikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la tuzrimu, jangan kamu hardik dia, da'uhu, biarkan dia. Kata Anas bin Malik, fatarakuhu hatta bala. Maka para sahabat pun meninggalkan, membiarkan Arabi tadi sampai dia tuntas menyelesaikan kencingnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil Arabi tadi dan menasihatinya. Rasul mengatakan, inna hadhil masajida la tasluhu lishim hadhil baul wal qadar innama hiya lidhikrillah azza wa jal was salah wa qiraatil quran. Sesungguhnya masjid ini tidak boleh untuk sedikit pun dari kencing ini atau kotoran ini. Masjid itu hanya untuk zikrullah, salat dan baca Al-Quran. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang dari para sahabat untuk membawa satu timba air lalu diguyurkan di atas kencingnya Arabi tadi. Selesai. Dari peristiwa ini barakallahu fikum diambil faedah besar oleh para ulama Di antaranya adalah ar-rifqu bil jahil. Sikap lembut kepada orang yang jahil. Wa ta'limuhu ma yalzamuhu min ghairi ta'nifin wala idza. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang jahil tadi dengan tanpa sikap arogan, dengan tanpa sikap kasar, dengan tanpa sikap menyakiti dia. Faedah yang lain ialah di antara bentuk arif wallin, sikap lembut dan santun dalam berdakwah adalah at-taysir wa adamu ta'sir wifqa syara', memberi kemudahan-kemudahan tidak mempersulit dengan bimbingan syariat. Dengan bimbingan syariat. Pada kisah ini, khanafitin azakumullah, nampak indah akhlak Rasul SAW dalam berdakwah. Nampak sekali lembutnya beliau, santunnya beliau dalam berdakwah. Hikmah beliau dalam berdakwah. Sangat bijak, sangat arif. Menyelesaikan semua masalah dengan tepat. Terkait dengan Arabi yang kencing tadi. Ketika dia dihardik, dalam posisi dia sedang tidak lagi kuat menahan kencingnya, akan segera keluar air kencing tadi. Ketika dia dihardik, kata para ulama, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi dia akan takut, dia akan panik, dia akan lari. Maka air kencing tadi akan mengenai semuanya, mengenai badannya, mengenai pakaiannya, dan mengenai banyak tempat di masjid. Itu lebih besar mudharatnya. Atau yang kedua, dia ketakutan, dia panik, tertahan air kencingnya. Tidak bisa keluar. Dan itu membahayakan fisiknya. Akan memunculkan penyakit yang sangat penyakit. Maka dibiarkan, bukan membolehkan kencing di masjid. Tapi dibiarkan untuk sebuah hikmah. Dia tuntaskan hajatnya. Gak ada penyakit yang menimpa sang Arafi. Dan di sisi yang lain, kencingnya dibersihkan. Dituangkan air yang banyak untuk menghilangkan kencing tadi. Di sisi yang lain, Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan, arahan-arahan, mau'irlah, tausiyah dengan bahasa yang lembut kepada sang Arafi tadi. Jelaskan, masjid itu bukan untuk kencing, bukan untuk kotoran manusia. Masjid itu untuk zikrullah, untuk salat, membaca Al-Quran. Wahad. Ini sikap lembut yang luar biasa. Untuk orang-orang awam, orang yang jahil. Bentuk taisir memberi kemudahan-kemudahan, bukan ta'zir. Sekaligus di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam menjelaskan dan menegaskan satu konsep dalam dakwah yang begitu agung. Namanya konsep at-taisir wa adamu ta'sir. Memberi kemudahan, jangan mempersulit dengan bimbingan syariat. Untuk konsep yang ini disebutkan juga dalam beberapa riwayat. Ini konsep yang berikutnya saya tambahkan. Disertai dengan konsep-konsep yang lain. Yaitu konsep prinsip at-taisir wa adamu ta'sir. Memberi kemudahan, tidak mempersulit. Tambah lagi at-tabshir wa adamu tanfir. Memberi kabar gembira, dan tidak membuat umat lari. Bahasa lainnya, at-taskin wa adamu tansir. Taskin membuat umat tenang. Merasakan sakinah ketenteraman dengan Islam yang mulia ini. Dengan sunnah yang mulia ini. Wa adamu tansir. Dan tidak membuat mereka lari daripadanya. Konsep yang berikutnya adalah at-tatawu' wa adamul ikhtilaf. At-tatawu' wa adamul ikhtilaf. Saling mentaati antar para dai. Ya, saling berta'awun di atas perkara kebaikan antar para dai. Wa adamul ikhtilaf, dan tidak boleh berselisih antar para dai. Ini disebutkan dalam beberapa hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru." Hendaklah kalian memberikan kemudahan, namanya taisir, dan jangan mempersulit. Bashiru, beri kabar gembira, dan jangan tunafiru, membuat orang lari. Dalam lafaz yang lain, indal Bukhari, yassiru wala tu'assiru, wasakkinu wala tunafiru. Hendaklah engkau kalian memberi kemudahan, jangan membuat lari. Dan sakinu, bikin sakinah, membuat tenang, membuat damai umat, dan jangan membuat lari. Demikian dalam lafaz Muslim juga, yassiru wala tu'assiru wasakinu wala tunafiru. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dua orang. Faqala, maka Rasul bersabda untuk mereka berdua, yassira wa la tu'assira. Wabashira wa la tunaffira. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Yassira wa la tu'assira. Hendaklah kalian berdua memberi kemudahan-kemudahan. Jangan mempersulit. Wabashira wa tunasira. Hendaklah kamu berdua memberi kabar gembira. Dan jangan membuat umat lari. Tatawa'a wa takhtalifa. Dan hendaklah kamu berdua saling mentaati. Dan jangan saling berselisih. Ini semuanya konsep dakwah. Ini semuanya masuk dalam kategori arif wallin. Dimasukkan dalam kategori hikmah dalam dakwah. Dan semua terkait dengan mad'unya masing-masing. Yang dimaksud dengan taisir, yassiru. Hendaklah kamu memberi kemudahan. Maknanya adalah saliku ma fihi al-yusru wa suhula. Tempuhlah, tapakilah, jalanilah sesuatu yang ada unsur kemudahan dan keringanan padanya. Ingat, semua dengan hitungan syariat. Baik yang berkaitan dengan amal-amal kalian atau terkait dengan muamalah kalian dengan orang lain. Terutama dalam perkara dakwah. ambil yang mudah, ambil yang gampang, ambil yang ringan dengan bimbingan syarak, selama bukan perkara yang haram atau perkara yang makruh. Demikian disebutkan dalam Syarah Muslim An-Nawawi rahimahullah. Pengertian wala tu'assiru, jangan membuat sulit. Maknanya jangan menempuh cara-cara yang sulit, cara-cara yang susah dalam da'ah, dalam perkara ibadah, atau dalam perkara mu'amalah, atau yang selainnya, apalagi dalam perkara dakwah. Jangan mencari yang rumit, yang sulit, cari yang gampang, cari yang mudah, selama itu dengan bimbingan syariat, bukan perkara yang haram, bukan perkara yang makruh. Pengertian basyiru wa tunasiru, maknanya ialah syaji'uhum, hendalah kamu mensupport, selalu memberi semangat-semangat kepada umat, kepada kaum muslimin, memberi semangat untuk beramal kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk berislam dengan benar, mensupport mereka untuk tamasuk di sunnah, mengamalkan sunnah. Wala tunafiru, dan jangan membuat umat lari, membuat mereka lari dari ibadah, lari dari amal saleh, lari dari tariqah yang benar, manhaj yang lurus. Jangan bikin umat lari, entah dengan ucapan kalian, atau dengan perilaku kalian, atau dengan tingkah laku kalian, atau yang lain-lain. Jangan menjadi sebab umat lari. Jangan tansir. Nah, ini disebutkan cukup panjang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam buku beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Wa hakadha, terkait dengan tatawu' wa 'adamul ikhtilaf, para du'at ilallah dianjurkan untuk saling mentaati, saling ta'awun al-firi wa taqwa, saling tasyawur, koordinasi dalam perkara syar'i, dan tinggalkan hal-hal yang memunculkan ikhtilaf, perselisihan, pertikaian, permusuhan di antara mereka. Ini semua adalah konsep dakwah, prinsip dakwah ahlus sunnah, termasuk hikmah dalam dakwah, termasuk rizpun, sikap rizpun dalam perkara dakwah. Ini yang harus dipatrikan dalam jiwa kita masing-masing. Jadilah muslih yang memperbaiki keadaan umat. Jangan menjadi mufsid, perusak. Jadilah orang yang membawa kebaikan dan perbaikan dakwah. Jangan menjadi orang yang merusak nama baik dakwah. Nah, jadilah pemersatu di atas sunnah yang menyatukan umat, menyatukan kaum muslimin, menyatukan para du'at di atas sunnah. Jangan menjadi pemecah belah. Jangan menjadi sebab orang lari dari dakwah, metansir. Jangan menjadi sebab orang membenci dakwah ini, entah dengan ucapan, atau dengan perbuatan, dengan tingkah laku, atau dengan apapun. Jadilah orang yang mubasyir, muyassir, memberi kabar gembira, memberi kemudahan-kemudahan dengan batas syarak, selama bukan perkara yang haram atau perkara yang makruh. Ini semua sangat bermanfaat, khususnya ketika berdakwah kepada awamun nas, masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang sangat jauh dari bimbingan Islam, bimbingan sunnah yang benar. Mereka didakwai dengan cara-cara seperti ini. Dengan cara kelembutan, santunan, hikmah, dengan bimbingan syara. Dengan bimbingan syara. Barakallahu fikum. Kita sekarang dulu untuk azan Isya. Setelah azan kita teruskan kembali baru iqamah dan salat. Tafadhal ma'adhin yu'adhin barakallahu. Baik, barakallahu fikum. Sesungguhnya ikhwan fillah azakumullah, masih banyak lagi yang lain prinsip-prinsip dakwah salafiyah terkait dengan tarekat dakwah dikaitkan dengan mad'unya. Panjang sekali. Ada tarekat at-ta'lif, melembutkan hati. Ada tarekat hajr, tahzir. Ini semua dengan dawabitnya dan dengan ketentuan-ketentuannya sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan salaf, dan terkait dengan mad'u tertentu. Ada tariqah al-jidal bil-haq. Ada tariqah al-amru bil-ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Dan yang lain-lainnya. Itu semua dengan bawabit-bawabitnya, dengan bimbingan sunnah. Ada kalanya lembut, ada kalanya santun, ada kalanya tegas, ada kalanya keras, ada kalanya bahasa umum, ada kalanya menghukumi, bahkan menghakimi. Terkait dengan orang tertentu, entah dengan kefasikan, atau dengan kebid'ahan, atau dengan hizbiyah, atau dengan penyimpangan, atau yang lainnya. Dan semua itu ilmiah dengan kaedah-kaedah ilmu padanya. Panjang pembahasannya, barakallahu fikum. Bisa dilihat karya-karya para ulama terkait dengan bab-bab yang seperti ini. Ikhwan fillah azakumullah. Untuk melengkapi pembahasan ini, kesempurnakan dengan membawakan al-akhlaqiyah wal-adabiyah fi da'wah. Pentingnya etika-etika, adab-adab, akhlak-akhlak dalam da'wah. Barakallahu fiik. Yang pertama ialah ahammiyatu at-takhalluqi bil-khuluqil hasan lid-du'ati ila Allah. Pentingnya berhias dengan akhlak yang mulia bagi para du'at ilallah. Para da'i dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Akhlak mulia yang nampak pada tutur katanya, bahasanya, ucapan-ucapannya. Nampak pada perilakunya, tindak tanduknya, tingkah lakunya. Ini sangat bermanfaat untuk dakwah. Sangat bermanfaat untuk para mad'u. Dan itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sekian banyak riwayat tentang kisah beliau dalam berdakwah, di antara faedah yang diambil ialah keindahan akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam berdakwah. Maka itu menunjukkan pentingnya al-akhlaq al-hamidah, akhlak yang terpuji dalam tarbiyah, dalam ta'lim, dalam dakwah bagi para da'inya. Berdakwah dengan manhaj yang benar dihiasi dengan akhlak yang mulia, dengan etika yang mulia, etika yang agung. Sehingga dakwah itu tersampaikan dengan bentuk yang terindah, paling indah. Diharapkan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada hamba-hamba Allah yang masih belum memahami Islam yang mulia ini, atau hamba-hamba Allah yang masih jauh dari
pimpinan Islam yang mulia. Mereka memandang keindahannya, memandang kebagusannya, nampak dari para da'inya, dari para pengabu-pengabu dakwahnya, nampak dari bimbingan-bimbingan sunnahnya, indah. Barakallahu. Yang kedua, pentingnya akhlakiyah dan adabiyah baina du'at di antara para da'i. Satu da'i dengan da'i yang lain menunjukkan akhlak yang mulia, interaksi yang baik. Akhlak yang baik antar para da'i, adab-adab yang mulia antar para da'i. Itu yang disebutkan dalam hadis, tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaklah kamu berdua, wahai Abu Musa al-Ash'ari, wahai Mu'adz bin Jabal, ketika itu. Dan berlaku untuk semua para da'i. Tatawa'a. Hendaklah kamu saling tatawa', saling mentaati, saling support dalam perkara ketaatan, saling support dalam perkara kebaikan, saling ta'awun al-birri wa taqwa. Akhlak yang bagus di antara kamu berdua, wahai para da'i. Wala takhtalifa, dan jangan berselisih. Jangan memunculkan pertikaian atau permusuhan atau perseteruan antar para da'i. Tinggalkan itu semuanya. Satukan kata ala sunnah. Satukan misi dan visi di atas sunnah. Rajut ukhuwah islamiyah di atas sunnah. Itu namanya akhlakiyah, adabiyah, bainat du'at. Sangat penting sekali. Sangat mempengaruhi jalannya dakwah. Jalannya dakwah barakallahu fikum. Dan terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara prinsip dakwah al-sunnah ialah target dakwahnya. Target dakwah dalam pandangan salaf. Ikhwanabitina azakumullah, ketahuilah. Da'watul anbiya wal mursalin. Sallallahu alaihi wasallam. Terutama dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan dakwah salafiyah, salafun salih. Target dakwah mereka adalah yang pertama berkaitan dengan diri mereka masing-masing. Dan yang kedua terkait dengan para madu. Terkait dengan diri masing-masing ialah i'tizar amamallah. Menyampaikan uzur di hadapan Allah Ta'ala. Bahwasanya mereka telah menyampaikan ilmu yang mereka miliki. Mereka telah menyampaikan risalah Allah, menyampaikan sunnah Rasul kepada umat. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW pada Haji Wada. Pada Haji Wada. Beliau menyampaikan semuanya kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Beliau meminta saksi dari para sahabatnya. Ala hal ballagtu. Apakah setelah menyampaikan? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka beliau mengangkat telunjuk ke langit. Lalu menghadapkan kepada mereka para sahabat dan mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah. Para sahabat mempersaksikan Rasul telah adal amanah, menunaikan amanah dakwah, waballagh risalah, telah menyampaikan risalah Allah. Itu target dakwah terkait dengan masing-masing da'inya. Mas'uliyah dakwah, tanggung jawab di pundaknya para da'i yang punya ilmu ini. Maka target dakwahnya ialah ini. Memohon uzur kepada Allah, menyampaikan uzur kepada Allah, telah menyampaikan amanah dakwah yang mulia. Sehingga ketika di yaumul qiyamah nanti ditanya oleh Allah Ta'ala, ada jawabannya. telah kita sampaikan risalah ini, telah kita tunaikan amanah dakwah. Yang kedua ialah iqamatul hujjah ala nas, untuk menegakkan hujjah Allah atas umat manusia ini. Itulah fungsi diutusnya para anbiya wal mursalin. Dan itu pula fungsi dakwah para pengikut-pengikut mereka. Barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menerangkan, menjelaskan bab ini. Disebutkan dalam Majmu' Fathawa Ibnu Taimiyah. Juz yang ke-19. Dia menyatakan fa inna Allah aqama hujjatahu ala khalqihi birrusul alladzina ba'athahum ilaihim mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menegakkan hujjahnya atas semua makhluknya melalui para rasul yang Allah utus mereka sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, supaya tidak ada lagi alasan hujjah bagi umat manusia atas Allah setelah para rasul. Tidak punya alasan, tidak ada rasul yang menyampaikan, tidak ada. Yang mukmin dapat pahalanya, yang kafir dapat azab. Itu fungsi para anbiya wal mursalin, dan itu fungsi dakwahnya para atba'ul anbiya wal mursalin. Iqamatul hujjah. Hingga tidak ada lagi alasan bagi hamba-hamba Allah yang masih kufur, yang masih menentang, yang masih berbuat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tidak ada lagi alasan. Sudah datang dakwah Islam, tersampaikan dakwatul haq, dakwatul sunnah melalui para anbiya wal mursalin dan melalui dakwah atba'uhum ajma'in. Terakhir Nabi kita Muhammad SAW dan atba'un Nabi SAW, salafun salih, para ulama sampai hari ini dan sampai umur qiyamah. Itu tugasnya para da'i Allah. Iqamatul. Target yang lainnya ialah terkait dengan para mad'u, yaitu roja'a hidayatil mad'u. Target dakwahnya adalah berharap para mad'u-mad'u yang ada mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Hidayah Islam, bisa memeluk agama Islam. Hidayah sunnah, musliminya bisa berislam di atas sunnah. Itu berharap mereka semuanya bisa ibadah kepada Allah semata sama sekutu baginya, berharap mereka semuanya berislam di atas sunnah. Itu targetnya para dai, dan selebihnya diserahkan kepada Allah Ta'ala, dikarenakan Allah Azza wa Jal yang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Para duat hanya menyampaikan, namanya hidayatul bayan wal irsyad, menyampaikan penjelasan, arahan, bimbingan ilmu. Allah yang memberi anugerah hidayah taufiq wal ilham. Berharap para mad'u meraih hidayah taufiq tadi minallah. Barakallahu fikum. Supaya semuanya ibadah kepada Allah, supaya kalimat yang tertinggi hanya lillahi ta'ala. Kita guna kalimatullah hiyal ulia. Itu target dakwah. Sedikit pun tidak ada target duniawi. Tidak ada target untuk penegakan khilafah atau daulah, atau menguasai sebuah bangsa atau negara. Itu bukan target dakwah salafiyah. Itu semata-mata samarah, buah dari dakwah yang barokah. Allah yang memberi. Allah yang memberikan anugerah, bukan target. Bukan itu yang dikejar. Target dakwah salafiyah bukan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Bukan. Tapi bagaimana mereka itu bisa meraih hidayah taufik minallah. Jangan baik-baik. Itu target dakwah salafiyah. Liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya syirik menuju cahaya tauhid. Gelapnya kufur menuju cahaya iman. Gelapnya bid'ah menuju cahaya sunnah. Gelapnya maksiat kefasikan menuju cahaya ketaatan dan amal soleh kepada Allah SWT. Gelapnya akhlak yang tercela menuju cahaya akhlak yang mulia. Mereka yang menjelaskan, mereka yang menerangkan, mereka memberikan arahan, selebihnya Allah yang memberikan taufiknya kepada hamba yang dikehendaki. Ini target dakwah salafiyah. Itu masuk dalam prinsip. Ketika ada dakwah-dakwah yang mengaku sebagai dakwah Islam atau bahkan dakwah ahlu sunnah, ternyata punya target-target selain ini, maka dia bukan dakwatul haq, bukan dakwatul sunnah, bukan dakwah rusul. Itu dakwah munharifah. Targetnya adalah dunia, untuk menguasai ekonomi dunia. Misal, itu bukan dakwah salafiyah. Targetnya untuk meraih kursi sebanyak-banyaknya, untuk meraih khilafah, menegakkan daulah. Itu bukan dakwah salafiyah. Bukan target. Itu semata-mata anugerah minallah. Barokah dakwah, ekonominya lancar. Barokah dakwah, ekonominya bagus. Barokah dakwah, Allah kasih amanah sebuah kepemimpinan yang syar'i. Itu buah dari sebuah dakwah, bukan target. Jangan baik-baik. Khamatina azakumullah, ini sekelumit tentang prinsip dakwah salafiyah. Luas penjabarannya, terkait dengan para dai-nya, terkait dengan para mad'u-nya, terkait dengan tarekat dakwahnya, terkait dengan apa yang dia mulai dalam dakwahnya, terkait dengan masalah akhlakiyah dalam cara dakwah, terkait dengan target-target dakwah. Panjang pembahasan. Yang disampaikan pada kesempatan kali ini hanya cuplikan-cuplikan yang jangka penting. Semoga tergambar pada kita semua bagaimana dakwah salafiyah itu, bagaimana prinsip dakwah mereka. Satu, kita semakin mantap untuk terjun dalam dakwah salafiyah yang mulia ini. Dan yang kedua, bisa menjadi ilmu, pencerahan, wawasan untuk menilai dakwah-dakwah yang ada. Bisa mengklasifikasi, mengidentifikasi mana dakwah sunnah, dakwah haq, mana yang bukan. Barakallahu fikum. Kewajiban kita adalah kita berdakwah di atas prinsip dakwah salafiyah. Kita berdakwah dengan manhaj dakwah salafiyah. Kita berdakwah dengan tariqah dakwah salafiyah. Kita berdakwah dengan akhlakiyah dakwah salafiyah. Kita berdakwah dengan menyempurnakan sifat para dai pada diri masing-masing. Kita berdakwah dengan target dakwah salafiyah. Ketika benar, kita yang dapat pahalanya, kita yang lurus. Barakallahu. Ketika salah, kita dapat dosanya, kita yang menyimpang. Na'udzubillah. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik berhidayah pada kita semua, diberi taufik untuk berdakwah di atas prinsip dakwah yang benar, diberi taufik istiqamah di atas tarbiyah salafiyah, dakwah salafiyah, sabat di atasnya, diberi taufik untuk meraih husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mesti saya utarakan. Jika ada kondisi tidak memungkinkan, maka untuk tanya jawabnya ditiadakan. Bisa digabung besok insyaallah taala kalau menghendaki. Tanya jawab di akhir sesi insyaallah taala. Wallahu alam bisawab naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.